Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 31 май.
Добър ден, уважаеми колеги. Добър ден, господин министър. Добре дошли. Уважаеми дами и господа. Най-напред на вашето внимание да предложа проекта за дневен ред и да го гласувам така, както имахме решение в заседанието от миналата седмица. На вашето внимание представям на първа за дневен ред първа точка представяне на рапорта на Министерството на транспорта и информационните технологии и съобщенията. На втора точка изслушване на господин Ивайло Московски, министър на Министерството на транспорта, на основание член 29 от правилните за организация и дейността на Народното събрание. И в трета точка е рад. Някой има ли да допълни от дневния ред предложение за? Не виждам. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, единодушно се приема дневния ред. Уважаеми господин, аз момент само да кажа гостите на днешното заседание. Това са господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Велик Занчев, замминистър на транспорта, отсъства господин Димитър Геновски, господин Ангел Попов, замминистър, госпожа Кресимира Стоянова, изпълняващ длъжността началник на кабинета на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Ваня Тодоров, парламентарен секретар, представители на Движението за защита на гражданите и държавата, господин Симеон Симеонов от Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ и гости. Уважаеми господин министър, за нашия чест да представите екипа си и ресорите към тях.
Добър ден, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Има възможността на тази комисия да представя ръководството на Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията. Господин Велик Занчев се наложи да пътува за чужбина и моля да извините неговото отсъствие. Но Министерството в сегашния формат е подредено последния начин. Три са заместник и по устройствен правилник. Това ни дава възможност да имаме трима заместник министри. Господин Велик Занчев, който отсъства, отговаря за ресорите железопътен транспорт, авиационен и морски. Господин Ангел Попов отговаря за ресор автомобилен транспорт. Господин Димитър Геновски отговаря за ресор съобщение и информационни технологии. Ако за вас е необходимо и важно, всеки един от тях може да каже по няколко думи за себе си. Всеки един от тях, разбира се, излиза от подобна система, за която отговаря в ресурс. Господин Занчев беше и към момента все още изпълнява функцията на председател на борда на Български държавни железници. Господин Димитър Геновски в два мои мандата като министър предишни изпълнява функцията заместник генерален директор на Български пощи. Господин Ангел Попов е номинация на нашите коалиционни партньори, но той също излиза от бранша автомобилния. Познато има е там. Вярвам, че ще се справи достойно и коректно с задачите, които има като политики в Министерството. Ако ви имате желание, може всеки един от тях да каже за себе си по нещо.
По-общото мнение на колегите ще ги помолите да вземат участие. Господин Попов.
Сега мълча. Благодаря на всички. Аз идвам тук с голямо желание. Както казах господин Московски, аз идвам от бранша и всичко това, което ставаше до сега, не ми е чуждо. Ще положим максимално усилие да надграждаме това, което е направено. Имаме изключително много идеи, много амбициозен план. А за себе си да кажа, завършил съм технически университет. След това моята държавна кариера завърши като заместник изпълнителен директор на Сомат. След това преминах в частния бизнес. Работил съм в най-различни проекти, не само свързани с транспорта. енергетиката. И сега времето му е поставил в тази ситуация, за която аз не се страхувам и мисля, че ще направя всичко, за да може да стане на всички по-леко, особено на моите колеги, и най-вече да прекратиме това, което става на пътя. Благодаря.
Благодаря, господин Кол, господин Геновки.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, чест и удоволствие за мен днес да съм сред вас. Няколко думи за мен. Родом съм от Плевен, на 45 години. Имам немалък стаж в телекомуникационния бранш. От 2011 година работя в сферата в Министерството на транспорта, както каза господин Московски, като заместник изпълнителен директор в Български пощи. Това е, което мога да кажа за себе си. Ако има повече въпроси, с удоволствие бих да отговоря. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. Преди да преминем към следващата точка, някои от колегите да има въпроси или да искат нещо да запомнят. Заповядайте, господин.
Благодаря, господин председател, уважаеми министър, уважаеми колеги народни представители и гости. Първо поздравление за това, че екипа на Министерството на транспорта е тук. Пожелавам успех в работата и в мисията, която предстои пред ръководството на Министерството на транспорта. И ще си позволя, тъй като не знам кога ще видя следващия път заместник министрите, един въпрос към господин Попов, тъй като той е касаещ изцяло автомобилния бранш, от който вие произлизате. Първо, надявам се, проблемите, които имахте, да са приключили там с колегите. Това е в интерес на и на вашата работа, и на нашите народни представители. Но въпросът ми е, какво ви е отношението към отдаването на интермодалния терминал в Пловдив? Преди няколко дни разбрахме, че само една фирма участвала, всички я знаем вече коя, която ще го спечели. Как това би се отразило според вас на целият автомобилен бранш? Намира ли положителна подкрепа този вид концесиониране, тъй като тук с министър Московски ще си говорим дълго през годините за този способ на управление на държавната собственост? Но въпросът ми към вас конкретно е, какво е вашето мнение? Това така ли трябва да бъде? Изграден терминал със средствата на държавата да се подари на една фирма, или трябва държавата да си влезе в ролята, като имам преди такива специалисти като вас, които сте поели управлението на държавата? Мисля, че може да справите по-добре в управлението на такъв интермодален терминал. Към господин Геновски ще му пожелая успех, и тъй като идва от пощите, молбата ми е като пощенец да пазите това дружество и да направите така, че то не само да не тръгва надолу във финансови резултати, напротив, да поправя финансовите резултати, да не допуснете приватизация, концесиониране и каквото и да е извеждане на дейности от дружеството. Надявам се, че като човек, който сте работили там, ви е останало и малко от това дружество в сърцето. Благодаря ви.
Господин Иванов, сме да поведе.
Благодаря, имам процедура, господин председател. Тъй като първа точка е представена на ръководството на Министерството на транспорта, втората точка е изслушана на господин Ивайло Московски. Имахме дебати на предишното заседание, дали да се задават въпроси, и всички решихме с гласуване да не се задават въпроси, тъй като това е тема на парламентарния контрол, който ще се осъществява от тук на всеки месец. Мисля, че е недопустимо да се поставя в такова положение в момента за месец министрите с такива въпроси, след като е решено от нас на предишното заседание на комисията, че няма да има такива въпроси. Благодаря.
Господин председател, съжалявам, че почваме пак с процедурите. Първо, господин Иванов, на предишното заседание не сме решили да не задаваме въпроси. Решихме да не каниме директорите на БДЖ, летище София, РВД и така нататък. Тези хора имат биография, имат име, имат авторитет, и те не са някакви чанти, донесени от министър Московски, които ние да ги гледаме. Това са зам-министри на транспорта, в ръцете на които е поставен един голям сектор. Това е неуважение към тях, ако ние им дадем думата да отговорят, и неуважение към всички тези народни представители, които са избрани от над 3 милиона и половина българи, да зададат въпроси. Така че ако вие ще играете ролята на някакъв параван, нали разбирате, че е много процедурата, видяхте от сутринта как е относно господин Главчев, да не прилагаме тази мерка и
отговорите. Общо взето, първа точка е представянето на екипа. Ние влязахме далеч повече от представянето в детайли. Така че, ако има добро намерение господата за министри да отговорят, да ще приемат. Но принципно нарушаваме правилата, които сме се взели, така че имате и добрата воля да не отговорите, защото изслушването ни е по същество втора точка. Ивайло Московски. Заповядайте, господин министър.
Първа точка, ако може да попитам нещо.
Да.
Не разбраха, господин Геновски, разбраха сте от време, което е нормално според мен.
Да.
Какво образование имате? Просто
това не е. Завършил съм Свищов. Прощавайте. Завършил съм Стопанска академия Свищов.
Господин министър, заповеди.
Няма да се дискриминирам от поравима. Извинявайте, че първо взимам думата. Може би, ако господин Свиленски е съгласен, по-концептуално да отговоря на конкретния въпрос, разбира се, заместник-министър Попов сигурно ще вземе думата. Най-вероятно този дебат ще продължи. Нашите спорове ще продължат по принципно по темата концесии. Но искам да припомня нещо. И в крайна сметка надяваме на коректно отношение от страна на колегите от БСП, защото когато те са в управление, използват много умело и в пъти повече от всяко едно друго правителство икономическия инструмент концесия. Само в транспорта, за последните управления, които бяха, включвам това 2013-2014 година, имате подписани господин Свиленски 14 на брой концесии в транспортната инфраструктура за управление на транспортни обекти. Освен 14 разписани концесии от ваши министри, имате 3 приватизирани, в случая са най-големите предприятия в транспорта. България е авиопревозвача, Български морски флот и Български речен флот. Не е коректно, когато вие управлявате, да използвате един абсолютно нормален по целия свят механизъм като концесията, за да гарантирате чрез него, разбира се, устойчивост, развитие и инвестиции в транспортния сектор, а когато не сте в управление, да казвате, че това е едно много лошо нещо, което се прави. Относно конкретно интермодален терминал Пловдив, в управлението на господин Мутафчиев, който беше министър на БСП, когато са се стартирани предпроектните проучвания, ще ви дам документа да го видите, там е записано, че развитието на този интермодален терминал ще бъде осъществявано чрез публично-частно партньорство. Ние към днешна дата следваме единствено това, което сме заварили от ваш министър. Така че на всичкото отгоре сме извървяли целият път, който изисква максимално съобразяване с европейски регламенти и директиви. И то е да получим нотификация на държавна помощ за това нещо. Такава има, получили сме. А на всичкото отгоре имаме абсолютно потвърждение от комисията и от всички органи, че процедурата е проведена по абсолютно прозрачен и честен начин. Това, че се е появил един кандидат, не е наша отговорност и не може да носим вина за това. Но мога да изчисля да върна по време на концесиите, които са разписани от ваш министър, и да ви дам със сигурност поне няколко примера, където са се явявали само по един кандидат и договорите са подписвани. Така че принципният ми отговор е това. Конкретно какво ще каже господин Попов, може той да си даде думата.
Аз ще довърша думите на господин Московски. Вие ме попитате дали бранш е съгласен с това. Само искам да ви кажа, че от понеделник започват активни срещи с бранша. Първите колеги, които са вукани, това е автомобилния транспорт, и тогава със сигурност аз ще ви отговоря какво е тяхното мнение.
Да, разбира се, че ще бъде кратък. Няма как господин Московски да не ви отговоря, тъй като казахте няколко некоректни неща. Първо, относно това БСП, че е изключвала концесии 14 или колкото на брой дава, аз няма да се разграничавам от нашите предшественици, но ние сме тук да работим в момента и да работим напред. Вие ги оценявате като успешни, това е добре. Въпросът е дали концесиите, които вие правите и които предлагате, са точно толкова успешни, колкото биха били тези, които са направени във времето назад. За това, че господин Мутафчиев е подписал, това нещо трябва да се изчисти, хубаво, че има медии тук, за да стане ясно, че още тогава той е подписал публично-частно партньорство. Говориме за 2007 година, когато европейско финансиране за този интермодален терминал не е имало и това, което е подписал господин Мутафчиев, е за няколко такива интермодални терминали, изградени на публично-частно партньорство. Идва 2008 година, пристигат 1 милион и 13, изгражда се този интермодал, вече да са европейски средства, които са на всички български граждани, и след което вие искате да приложите мярката на господин Мутафчиев, публично-частно партньорство, подарявайки нещо изградено с парите на всички българи, на една фирма, на занижени, ние тогава ги изчислявахме около 5000 лева на месец, такса бензиностанция, автомивка, обози и така нататък. Иначе, за това, което каза господин Попов, аз ще съм благодарен час по-скоро да направите тази среща, да не бъде изключен договора, но ще видите, че становището на бранша, с който вие ще видите, няма да подкрепи отдаването на този терминал на концесия.
Може ли по дуплика?
Аз може само община. Но кратко
не, не, минаваме следващата точка. С въпросите вече ще уточним.
И дуплика
няма. Минаваме към втора точка за въпросите. Сега ние започнахме с въпросите още в първа точка.
Вече подарък, що само един? Ако е подарък, трябва да му опашка от кандидата. Що само един е дошъл, ако това е подарък?
Господин министър.
Хайде да ви отговоря, като свърши комисията на това въпрос.
Ще бъде чудесно.
Да. Да не това.
Уважаеми колеги, минаваме към втора точка. Така наречения блицконтрол.
А що не казва нищо за приватизацията на трите най-големи компании в транспорта?
Не, за концесии, повече да кажа, че повече държавата е започнала при фаза, защото за една година няма как да завърши. Тоест той е подписал всичко, което е започнал.
Не е вярно.
Да го е прекратил, но всяка
да го е прекратил.
За София, летище София концесии. Защо не го е прекратил, като толкова лошо?
Ами, не знам.
Ама, но казвам, освобождаш?
Хубаво да кажем, когато са стартирани концесии, никой не е направил да подписал такива.
Да е прекратил, що е нещо лошо, да се прекратява.
Колеги, благодаря. На минимум, да. Така да ви припомня регламента по така блицконтрол. Всяка парламентарна група има право на два въпроса, като първо се редуваме с по един въпрос. Времето за задаването на въпроса е 2 минути, времето за отговор на министъра е 3, реплика и дуплика по 2 минути. Така че редът е по големината на парламентарните групи. Първа е ГЕРБ. ГЕРБ няма въпроси. БСП за България. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос е свързан с визията на Министерството на транспорта, ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения във връзка с развитието на летище София. Господин министър, току-що сам спомена за... позволете ми малко фактология, нали, да изложа по случая. Току-що спомена за прекратената концесия на летището само преди няколко месеца, където очевидно имаше проблеми, за които тя беше прекратена. Вчера имаме публикуван одитен доклад в Сметната палата във връзка с летище София отново, където също има редица притеснителни констатации във връзка с обществени поръчки, продължаване на договори, възлагане на поръчки по вече изтекли договори. Имаме промяна в ръководството. Промяната в ръководството, където, знаете, беше назначен доскорошния директор по сигурността на летището. Само няколко дни преди това стана известна в публичното пространство един факт във връзка с сериозното нарушаване на системата за сигурност на летището и изтичането на информация от тази система. Преди един-два дни научихме от господари на ефира за закупуването на една пожарна кола, която също така, вероятно министъра може ни разкаже малко повече там около случая, какво се е случило с нея. В тази връзка, господин министър, въпросът ми към вас е каква е вашата визия за развитието на летище София, какво предлагате да се случва там?
Както ми задавахте въпрос, ще ви отговоря с едно изречение. Визията ми е позитивна за развитието на летището.
Благодаря. Ми позволите реплика да ползвам?
Заповядайте.
Всъщност, моят въпрос беше свързан по-скоро с вашето изявление за отдаването на летището на подновяване на процедурата по отдаване на летището на концесия. Разбираме, че това е вашето намерение за развитие на летищния комплекс. Поправете ме все пак, ако бъркам. Аз се надявам, че в подготовката ви по тази процедура няма да бъде така лаконичен, както в отговора, който получих току-що, на един че сериозен въпрос. Надявам се, че този път параметрите, по които ще се случи отдаването на летището на концесията, защото виждам, че сте решени да стигнете до там, ще бъдат обсъждани публично, господин министър. Преди всичко тук.
Да, ама конкретика.
Конкретиката е дупликата на репликата на отговора на господин министър. Затова моето желание е да кажете, имате ли намерение депатите да се случват публично във връзка с процедурата по отдаване на концесия. Преди всичко тук в комисията на Народното събрание, а и на един по-късен етап, разбира се, в пленарна зала да чуем това, което искате да се случи и да го гласуваме там.
Колега, задайте ми някакъв конкретен въпрос. Да. Ако въпросът ви е какво следва да се прави по темата летище София, има ли намерение да го отдаваме на концесии, по какъв начин да стане това, да почвам да ви отговарям. Така ли? Правилно ви разбрах. Благодаря. Процедурата, която подготвяхме до момента, участваше екип, освен законно избрани през процедура консултанти, които изготвяха финансов, икономически, социален, правен и екологичен анализ. За летище София участваха екипи на Министерство на транспорта, информационни технологии и съобщенията, Министерство на финансите и Министерски съвет. Голяма част от тези екипи изготвят подобен тип концесии, подготовка на концесии повече от 10-15 години. Някои вероятно експерти и повече. По време на служебния кабинет се взе решение да бъде прекратена процедурата за концесия. За мен е поне ясни критерии. Тази процедура има специфика, тя е многократно изговарена. В предишния мандат в Комисията по транспорт лично съм разговарял и с господин Свиленски и господин Бойчев, който не беше член на комисията, но отправил съм покани към тях да присъстват на заседанията на тази комисия за подготовка на концесионната процедура или да се излъчат наблюдатели, които да следят всеки един дебат по тази тема, за да могат, ако имат някакви притеснения, да ги изкажат или мнение, или т.е. да се гарантира максимално прозрачно, да няма съмнение, че нещо някъде се манипулира по подготовката. Чудно ми е, разбира се, що беше прекратен, защото такова еднолично решение за прекратяване означава, че някой е по-умен от всички тези експерти от три министерства, които повече от 15 години това правят, което се съмнявам да е точно така. На второ место, след като беше прекратена, след една седмица се обяви, че се кани Световна банка да почва да изготвя анализи. И това ми изглеждаше странно, но както и да е, до момента винаги методиката, подхода за подготовка на концесии, включително когато и БСП е управлявал управлява Министерство на транспорта и към днешна дата се спазва по един и същи механизъм. Няма нищо променено в това. Възлагат се анализи, тези анализи се събират. Тази комисия за подготовка, която винаги включва експерти от повече от едно или две ведомства, подготвя документацията, подготвя процедурата и се следват правилата и принципите на закон. Няма нищо по-различно, освен в тази концесия, че се изисква да има авансово плащане от страна на бъдещия концесионер, който многократно сме обявили с каква цел и защо е необходимо. И това авансово плащане е обвързано единствено и само с размера на одобрената държавна помощ, която чакаме да получим от Брюксел. Целта е с средства от системата на транспорта да се покрият дълговете в БДЖ, които ние 2009 година заварихме в размер на 850 милиона. Не натрупани от нас. От нас намалени в момента на около 400 милиона. Така че категорично и в програмата на ГЕРБ е записан списък с концесии, които сме решени да подготвим и реализираме. Те не са самоцелни. Пак повтарям, концесията в цял свят е едно нормално икономическо, една нормална икономическа практика. Тя гарантира инвестиции, устойчивост и професионално управление на транспортна инфраструктура. Така че ще следваме този план. Въпреки, че ще излезе доста по-скъпо ангажирането на случая, и на мен ми стана чудно, що точно Световна банка избрах. Аз, например, съм предприел подход, с който съм изпратил покани и до освен Световна банка, Европейска инвестиционна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие. Ако случайно се окаже, че някои от другите две банки по къс срок и по-малко пари ще вземе, подготвяйки тези анализи или консултирайки ни за тази концесия, бихме избрали не. Така че това ще е подходът, който ще приложим, за да се гарантира, ако за вас това е гаранция, че присъства една от тези банки, IBRD, EIB или Световна банка, въпреки че пак казвам, това ще бъде многократно по-скъпо за Министерството, съм готов да променим този подход. Тогава пък ще питам за всяка една от концесиите, които БСП са правили на времето, що не са канили банките тогава? Що не са викали Световна банка? Това е отговор. Нали? Важно е публично да се чуе, че не сме се сетили тогава.
Параметрите на процедурата ще бъдат подложени на обсъждане тук при нас на Народното събрание.
Разбира се, България е парламентарна държава. Парламента е парламентарна република, правилно на своя.
Благодаря ви, господин.
Парламентарната транспортна комисия ще бъде от нас уведомявана за всичко на 100%. Ще предоставяме целия обем информация, който ви е необходим. И доколкото е възможно и законно, ще се съобразяваме с вашите препоръки.
Благодаря ви, господин министър. Колеги, напомнихме си правилата. Въпросите са конкретни и за общи политики. Нали, това е записано в член 29. Благодаря ви. От името на групата на Обединени патриоти.
Един въпрос, господин министър, и една препоръка, ако е възможно. Става въпрос, напоследък зачестиха много катастрофи с голями материални щети и човешки жертви по участъка на международния път Е-79 от Видин до Ботевград. Ще има ли някаква рация от страна на Министерството да се направи някаква нова транспортна схема във връзка с това да се намалят автомобилните произшествия?
Много лязно отговора. Съжалявам, че няма да бъда много кратък, защото няма как тази тема...
Имате 3 минути.
Във връзка с въпроса, който зададохте, е правим една амбициозна програма. Тази програма ще включва национален план за действие за безопасно движението, стратегия и, разбира се, много е важно, разяснителната кампания. Ние ще направим всичко възможно, за да намалим убийствата по пътя. Може би, ако ми дадете време, аз ще ви кажа статистика, най-вероятно не ви интересува. Вие знаете статистиката до момента. Имате, сега, имате тези информации. За съжаление обаче този въпрос не е само към нас. Това е към Министерство на вътрешните работи, с които ние от както сме встъпили в управление, имаме изключително добър контакт. Направили сме няколко срещи на високо ниво, сега организираме групи на по-ниско експертно ниво, където ще поставим задачите, ще си сложим един план и аз съм убеден, че ще има резултат, защото никоя държава не иска такъв ресурс да отива на вятър, защото убитите и ранени хора са изключително натоварване на бюджета, на здравната каса. Ако имате желание, аз мога по-нататъка да продължа, ако искате директни срещи, аз мога да ви запознавам по-конкретно с това, което ние сме предвили да направим.
Да, благодаря, че се възползвам.
Заповядайте за реплика. Да.
Няма повече въпроси.
Добре, благодаря.
Добре,
понеже...
Има стратегия, бе.
Окей. От името на парламентарната група на
движението. Въпрос, понеже беше и за транспортните схеми. Колегата не за отношение по транспортната схема. Знаете, че ние правихме, като господин Константинов е тук, правихме опити предния ден, включително с Българска академия на науките. Давахме им като задание да стъпват на математически модел, там да коригираме по-коректно транспортните схеми. Тук проблема идва в това, че знаете, че ние отговаряме за националната, оттам нататък следват областни и общински транспортни схеми, много трудно се адаптират. Друг е въпрос обаче, доколко функциите и влиянието на транспортните схеми влияе върху пътно-транспортните произшествия и конкретно в това направление. Не виждам пряка релация на двете теми, но ако случайно е доказано, че от транспортните схеми, работещи в северо-западния регион, билото национално, областна или общинска, са причина за повече на брой или каквито и да са пътно-транспортни произшествия, разбира се, че сме склонни това, което зависи от нас като национална транспортна схема да бъде коригирана. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Към следващия въпрос от името на парламентарната група на Движението за права и свободи. Господин Хъка, имате въпрос.
Господин министър, здравейте. Знаем, че транспортните проекти изискват финансиране от бюджета и европейските проекти. Имате ли виждане за алтернативно финансиране на проекти?
Алтернативното финансиране е до голяма степен, може би на 80% от възможностите за алтернативно финансиране на транспортни проекти в инфраструктурата, именно механизма на концесията, за което не срещаме голямо разбиране от колегите от БСП, но както и да е. Има проекти, които действително бюджета, който разполагаме по оперативна програма транспорт, по свързана Европа и национален бюджет със съфинансирането, не достигат. Т.е. като проекти има повече, отколкото имаме финансиране и бюджет. И многократно сме предлагали за публично-частно партньорство. Имаше няколко, последната година няколко големи китайски делегации, формати, в които се търсеше вариант, включително и по плана Юнкер, вариант на проекти, които да бъдат ползват ресурса от плана Юнкер, примерно да получат банкова гаранция, да бъдат изградени с частни капитали. Към момента конкретен интерес няма към транспортни проекти, освен имаме конкретно запитване за терминала в Драгоман, който трябва там да се доразшири и да се оперира. интерес процедурата е да се напише инвестиционно намерение към Министерството или към съответно дружеството, което го стопанисва, за да реагираме адекватно и да, да разговаряме с хората, които проявяват интерес.
Господин Хака, може ли да направя репликата?
Благодаря.
Господин министър, ако е по-удобно, може ли само да ни припомните кои са проектите, които приемаме, че са финансирани и кои са под чертата, за които евентуално търсим допълнително финансиране?
Това са основните финансови инструменти, от които финансираме транспортна инфраструктура. На първо место е оперативна програма транспорт, на второ место е Connecting Europe Facility, така наречен инструмент свързан на Европа. В оперативна програма транспорт проектите са разделени в приоритетни ос. Имаме основно ресурса отива в приоритетна ос пътна инфраструктура, приоритетна ос железопътна инфраструктура и приоритетна ос интермодалност, където е метрото Софийското. Общо взето те изчерпват целият бюджет на програмата, около 1,9 милиарда. В пътна приоритетна ос пътна инфраструктура е магистрала Струма на първо место, като тя изразходва към момента така заложено нейното изграждане, защото знаете, че там все още се дебатират варианти, но така заложено като стойност нейното изграждане изчерпва напълно бюджета на първа приоритетна ос. Там са заложени около 800 милиона. Във втора приоритетна ос горе-долу е почти същия бюджет, с железопътните проекти, които касаят изграждането на скоростна железопътна инфраструктура, включваща железен път, сигнализация, телекомуникация, централизация от направлението Септември към Драгоман, тъй като Свиленград Плоди в Септември е изградено вече с АК-16. Бургас Пловдив в Септември е в първа фаза изградена, предстои търгуването на втора фаза, за да се бъдат изградени централизация и сигнализация. Всичко това предполага и дава възможност за движение на подвижен състав, какъвто все още нямаме, със скорост до 200 км в час. Тоест, концентрираме се върху довършване на отсечките и през двата финансови инструмента, и през Connecting Europe Facility, и през оперативна програма транспорт от Септември, Ихтиман, Елин Пелин, София, Драгоман. Целта ни е да довършим цялото южно трасе като коридор, именно връзване на сръбска граница с порт Бургас и сръбска граница с турска граница. До толкова има бюджет. Като проект на готовност имаме възможност да реализираме проекти и в Северна България. Русе Варна е такъв проект, отвояване на ЖП линията и увеличаване на скоростните параметри. Синдъл Карнобат е почти готов проект. По направлението Видин София, участъка Видин Медковец е готов проект за изграждане. Но там за момента, докато не е ясно как ще се финансира цялото направление от Видин до София, моето мнение е, че най-разумно се започва изграждане, защото като индикативна стойност, това е проект на стойност 2,5 милиарда евро. Ако започнем една отсечка от него и ангажираме ресурс от порядъка на 300-400 милиона и не знаем как ще довършим целият проект, т.е. не знаем откъде ще намерим 2,5 милиарда евро, не ми се струва за разумно и целесообразно да се разходва ресурс там. На идейна фаза имаме готов проект Мездра Горна Оряховица. Там предстои да се довърши като технически проект. Така че е свързано основно с финансиране. В смисъл компанията има доста голяма проектна готовност. Под черта, така наречените резервни проекти, в пътната инфраструктура са магистрала Хемус, участъка до Велико Търново. Той има право. Той е така наречен eligible за финансиране по оперативна програма транспорт. До Велико Търново може да се изгражда с евросредства и тунелът по Чик. Тоест, ако приемем, че в някакъв момент за средствата в оперативна програма за транспорт стане рисково да стоят блокирани за проекта Струма,
те могат чрез комитет за наблюдение да бъдат пренасочени за някои от проектите, които са под черта, резервните, и да не рискуваме тяхното така наречено изгубване. Да. Няма се стигна до там. Разбира се, в приоритетната ос интермодалност Софийското метро се финансира с бюджет около 750 милиона и се изгражда третия метро диаметър. Това са инструментите, с които разполагаме, и общо взето това са и проектите, които трябва да бъдат изпълнени. Като казвам, в железопътната инфраструктура и южното направление, имам предвид, че там вероятно до месец-два ще тръгнат и всички тръжни процедури, които касаят изграждането на отсечките от Септември, Ихтиман или Перим, София и Драгоман. Както и втора фаза на Пловдив-Бургас.
Благодаря ви, господин министър. От името на политическа партия Волен, заповядам.
Аз имам въпрос към господин министъра. Относно това, че летището общо взето се разглежда като удобен елемент да се даде на концесия, за да се покрият дългове на БДЖ. Това са дългове, които не виждам в бъдеще с какво ще се покриват, ако БДЖ не бъде оздравено. В тази плоскост бих искал да попитам какво се прави и има ли интерес от страна на чужди инвеститори и търсят ли се такива във връзка с възможности за оздравяване на БДЖ? Защото така до мен достигна информация, че от страна на Китай има проявен интерес към оздравяване на структурата на БДЖ, може би във връзка с техните дългосрочни виждания за един път, един пояс, мащабния проект. И какво е виждането на господин министър по този въпрос? Не е ли по-добре да се оздрави БДЖ, а едно печелившо предприятие да се остане в ресурса на държавата?
Благодаря ви, Иван Дончев. И пак почвам с малко хронология годините назад. 2009 година Български държавни железници беше с 850 милиона дългове необслужване. Основно към KW, немска държавна банка, и другата по-голяма част от задълженията към 5 други банки, наричаме ги условно облигационери. Към днешна дата, с усилията на всички колеги, които работеха през тези години, от 2009 до тук, включвам, разбира се, случая и правителството, където беше и Папазов министър, всички полагаха, то всъщност оздравяването минава задължително през финансово стабилизиране, защото т.е. тя с 850 милиона дългове на практика фалит. Достатъчно е да един от кредиторите да поиска несъстоятелност и няма БДЖ. Благодарение на всички тези усилия, към днешна дата дълговете са на нива около 400 милиона, но въпреки това те тежат много на дружеството и не може да работи. Хубаво е да знаете, че пак колегите от БСП либерализираха пазара на железопътната услуга, особено в частта товарни превози, то основно там. Не че са го избързали така, но и не ги упреквам. Това е дясна мярка да се либерализира пазара. Т.е. исках да кажа, че се избързали. Можеха да искат дерогации, да преструктурират първо компанията, така че да е относително стабилна и да може да отговори на условията на конкурентен пазар, особено в товарните превози, но по някаква причина се е избързало. И БДЖ товарни превози се намират в условия на истинска конкуренция. Те, освен тази компания, на пазара на товарни превози в железницата оперират още 7 или 8 частни оператора, между които DB Schenker, БЖК и така нататък. Тоест, в момент, в който държавната компания БДЖ товарни превози не е била в добра кондиция, защото 40% от товарите са се осигурявали на времето от Кремиковци, което го няма. До голяма степен другите товари са осигурявани от пристанищата, където значително е намалял товарооборота. Допълнително при либерализация на пазара влизат специализирани
частни железопътни превозвачи, тясно специализиран в определени дейности. Съответно, те нямат тези финансови ангажименти към кредитори, каквито има БДЖ, и респективно предлагат по-добра услуга, по-гъвкава услуга, по-добра цена. При това състояние бъдеритуарни превози, дори два пъти искахме и го подавахме в Агенцията за приватизация да намерим частен инвеститор да бъде купен, но нямаше нито един желаещ. Нито един. Сами си давате сметка какво състояние е тази компания. В крайна сметка успяхме с много усилия. Те правеха оперативна загуба годишно около 20-25 милиона. Сигурен съм, преди 3 месеца, като подавахме оставка, компанията бяхме оставили на около 3 милиона оперативна загуба. Така че колегите се справиха много добре. Целта, разбира се, там, ако успеем, е да компанията да спре да губи. Много мога да обяснявам защо е така, но имате предвид, че тя е държавно дружество. За да си закупи резервни части, гориво, какво би да не минава през... Да обясня защо и към момента има трудно. За да си закупат нещо, те са задължени да направят обществена поръчка, която, примерно, отнема 3-4-5 месеца, жали се и така нататък. Тоест, те, ако се заявят едни резервни части, защото не могат да им върват локомотивите, може да се наложи да чакат една година, за да си ги доставят. Но като една частна компания, която оперира на същия пазар,
това е ясно, това е.
Отива, купува си. Тя няма нужда да прави обществена поръчка. И нейните локомотиви се движат много бързо. Но както и да е, в пътническите превози БДЖ има договор с държавата, изпълнява този договор, там пазара не е либерализиран, получава съответно държавна субсидия. И това е, китайците, за които ме питате, има един хвърчаш лист в Министерството, на който пише, че имат интерес да доставят влакове в България. Повече от това не съм видял. Не изглежда сериозно да се анонсира по такъв начин тая тема. В смисъл, ние какво разбрахме тъства, което да знам, го четох от медиите. Излязоха колеги от служебния кабинет, включително мисля, че министър-председател беше тогава, и казаха, има едни китайци, които ще дойдат, ще докарат влакове, ще построят завод за офсетов елемент от сделката, да поддръжка, рехабилитация или строеж на вагони, и ще рефинансират БДЖ. Никой не разбра това на каква цена ще стане. Аз не вярвам, че това може да стане безплатно. Убеден съм, че не е безплатно, никой не разбра на каква цена. На второ место считам за изключително грешно да се смесват двете теми. От едната страна, действително БДЖ има... Окей, те са добре дошли китайци, но да дойдат при ясен регламент. Ако ние пуснем сега поръчка, която да казваме, моля, дайте ни оферта да ни доставите влакове на цена Х, да ни направите завод офсетов елемент от тази сделка и да ни рефинансирате съществуващите дългове, според вас колко компании в света ще отговорят на тези условия? Къде в света има компания, която да притежава в себе си банка или финансова институция, която може да финансира и да рефинансира дългове някъде, да строи влакове, да строи заводи за влакове? Ето повече от ясно, че като пусна такава поръчка, тя вероятно тази китайска компания е единствената в света, която ще отговори на тези условия. И с това казвам, че това не изглежда сериозно по никакъв начин. Плюс това аз не вярвам, че те ще дойдат да подарят нещо. Това е абсурд. Всичко това ще бъде остойностено с някакви лихви, с някакви държавни гаранции с 100%, че ще искат за рефинансирането. Така че тези две теми трябва да се разделят. Те нямат нищо общо. От едната страна, действително, оператора има нужда от подвижен състав и той ще си върви по пътечката, така че да колкото може по-скоро да се оборудва с подвижен състав. Другата тема си е задълженията, което си е отделна тема и тя си изисква там финансов подход. Това е моето мнение. Имате право на реплика, господин Дончев.
Значи аз разбрах, че вие не вярвате, но все пак исках да знам дали предприемате някакви стъпки да се заинтересувате от условията, които те ще предложат. Вие не вярвате, че така без пари ще ни дадат нещо, ще инвестират нещо, но въпреки това, ако те имат някакви по-далечни стратегически интереси,
изявят?
Ами ние нека да ги попитаме.
Аз ви казвам, като кореспонденция има един лист, на който те пишат, ние имаме интерес да доставим влакове в България. Добре са дошли, като подготвим процедурата, ще я пуснем, тя ще е официална публична процедура, в която всеки един производител на влакове в света ще може да се яви и да достави такива влакове. Тогава те в офертата си ще си напишат какви са им изискванията за заплащане и така нататък. Няма как по друг начин. В смисъл, вие какво ми предлагате сега? Да... Какво трябва да направя, за да, да е окей всичко?
Не.
Аз
съм
въпрос. Сега ви беше в ръцете властта, вие се изпуснахте.
Не, далеч съм от идеята да предлагам някой да идва на власт, аз просто търся някакво решение.
Да, е тема на заседанието на комисията. Благодаря ви. Благодаря. От името на парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря. От името на БСП за България, заповядайте, господин Тиша.
Господин министър, моят въпрос също е свързан с БДЖ и въобще искам малко повече конкретика за това как точно смятате да го оздравите, в каква връзка го казвам. За пореден път връщате старото ново ръководство на БДЖ в лицето на Влад Владимиров. Знаете, че през годините, включително от негово ръководство, всяка изминала година и пътниците намаляват и може да има обективни причини. И товарите, вероятно има конкуренция, но в крайна сметка всички държавни фирми в България са поставени при такива условия да се справят с конкуренцията на свободния пазар. 2013 година, тогава той, Влад Владимиров, е председател на съвета на директорите, остава дружеството някъде с 600 милиона задължения, междувременно са спрени плащанията на лихви. И така, образно казано, се докарват 12 милиона наказателна лихва всяка година. Тоест, тя се увеличава на 8%. Следва ново ръководство по времето на Орешарски. За една година са платени 150 милиона от задълженията. И след година, 1-2 месеца, дружеството е с 450 милиона задължения, т.е. са намалени. Второ правителство на Бойко Борисов, връщане пак на ръководството с Владо Владимиров. Имате, тогава се спомните урязване на линии, протести, стачки на, на пътници, на, на служители. Плащанията по задълженията намаляват до 30-35 милиона на година. Продължава намалението на превозени пътници и товари. Следващото правителство на Герджуков, само те 2 месеца бях, разбира се, имаше служебен министър. Това, което аз знам, че те са успели да говорят с облигационерите, на които разговори явно след преди това не е имало такива, неизвестно защо. Те са явили готовност или казано, склонни са да разсрочат задълженията, включително дори до да се откажат от наказателната лихва. Това е нещо, което в предните 2 години и половина явно не е имало възможност или време да се случи. И в момента отново имам същото ръководство. Та въпросът е с това ръководство, което сме видели какво може през годините. Мисля, че, че този, айде да го кажа, план, оздравителен, който трябва да се случи при БДЖ, защото ясно, че положението му е тежко, ще може да се осъществи.
Благодаря. Тук ще използвам възможността да благодаря на господин Чобанов, защото той тогава беше финансов министър и имаше така доста, бих казал, адекватно отношение спрямо темата БДЖ и истината е, че не позволи тогава да, така, да, да се спре този темп на намаляване на задълженията, така да го нарека. Само с едно условие, господин председател, в смисъл, аз мога да отговоря по всички въпроси, които колегата ми задава. Влизаме в конкретика, за която имам нужда от данни, които са ми на, бюро, на бюрото в кабинета. В смисъл, аз ще ги взема и за около 5 минути ще му отговоря на всичко, което пита. И ще го убеда, че не е прав. Или най-малкото
някакъде 3 минути.
Всеки чете информацията по различен начин. Но най-общо ще кажа така, ако ние сме толкова лоши,
повече от другите бяха много готини, нямаше да остават железницата с 850 милиона необслужвани през 2009 година. През целия период, за който говорите, има конкретика. Аз примерно ще ви дам един пример. В около година и половина след 2009 година, именно с този екип. Аз затова разчитам винаги. Аз нямам някакви лични приятелски отношения с тези хора, които да излизат извън нормалните взаимоотношения, но това е екипа, който системно и целенасочено успява да намали задълженията. И това е основен приоритет. 2009 година започнахме план за преструктуриране на железницата, който заедно с Световна банка около година и половина работихме. Той включваше в себе си една непопулярна част, която беше свързана с оптимизация, съкращение и така нататък. Другата половина включваше рефинансиране с държавно гарантиран заем на 460 милиона. Истината е тогава, че нашия министър на финансите, господин Дянков, постъпи доста, според мен, некоректно. Т.е. ние извършихме непопулярните действия, т.е. съкратихме много хора, оптимизирахме структурите и в момента, в който трябваше да се подпише държавна гаранция, за да се рефинансират тези задължения, това не се случи. Т.е. ние изпълняваме плана, но не в пълния му обем, така че да се получи оздравяването, което целяхме тогава. Но ви давам пример как в последващ момент ви се струва, че сте направили чудо, управлявайки ви, а то не е така. Примерно, ние имаме съкратени 5000 човека. От тези 5000 човека, като ги съкратите, трябва да платите обезщетения. И като им платите обезщетенията, ефекта от липсата на тези 5000 човека идва чак година, година и половина след това, защото те вече не ви тежат на фонд работна заплата в системата. И ако господин Папазов в един момент е отчел изведнъж рязко облегчаване от фонд работна заплата и намаляване на разходите на дружеството, то е именно поради тази причина. Не, че някой може да направи чудеса. Защото сега ще ви кажа какво направиха служебния кабинет. Влязохме в проблем с изпълнение на графика на пътнически превози и те след два месеца казаха ми, ние сътворихме чудо, вече графика е нормален. И както сътворихте това чудо, взехте локомотивите на товарни превози, за да возите в пътнически превози. И моментално загубата на товарни превози е пораснала с 7 милиона. Това се е получило. Да не мислите, че някой може да штракне с пръсти и да си измисля влакове откъдето му дойде. Това е все едно да имате две деца. Едното да ви е малко по-хубаво, такова другото да е по-грозно. И вие да кажете ми, това по-грозното няма да яде. Но му вземете храната и да го дадете на по-хубавото.
Това се сгоди.
Ми да. Така че, те проблемите са ясни. Имат чисто, ясно финансово изражение. Във времето ще ви извадим данни, ще ги сравним с вашите, за да ви докажа, че не сте прав. Но общо взето, вероятно, годините върват нещата в посока оздравяване и стабилизиране. А това с преговорите с облигационерите е абсолютно некоректно, защото сами аз съм ходил на такива преговори с облигационери. Да ви кажа там каква е истината. При тази лихва, която са теглени заемите, и при тези евтини пари днеска, самите облигационери нямат никакво намерение и никакво желание нито да разсрочват, нито да погасяваме. Колкото по-дълго време си държат тая лихва 8 пункта и плащаме по 14 милиона наказателни лихви на година, толкова е по-добре на тях. Така че колкото по-бързо погасиме всичко с тях, толкова по-добре ще бъде за компанията. В момента виждате какви са лихвените нива. Никой от облигационерите няма никакъв интерес да му се погасява дълга в момента. Те такава лихва няма, господин Чубанов ще го обясни. Такава лихва няма откъде да получи никога. Така че там трябва да се върви в посока приключване на погасяване на дълговете.
Да, един коментар. Само да уточним, нали, не е задължително оздравяването на компанията да означава съкращаване на персонал. Не винаги. Нали така. И второ, когато аз като говорих за изплащане на задълженията, затова дадох пример 2014-2015, защото Ясно е, че като персоналът е съкратен, остава резерв в неплатени заплати и осигуровки, които остават като приход в дружеството. Но тогава са платени за една година 150 милиона, а след това плащанията падат на 30-35 на година. И второ, тук вече къде в кръга на шегата, къде сериозно, аз се притеснявах да ми кажете, че един от приоритетите на БДЖ ще бъде развитие на футбола. Защото знаете какви пристания имаше, знаете за футболния отбор от 1500 лева заплати и така нататък, което при това състояние на БДЖ и това ли е част от приоритета му? Благодаря.
Каквото отговоря, се на последното няма. Отговоря
отлично. Ако
желаете.
Ако желаете. Благодаря, господин. От името на Обединени патриоти. Благодаря.
Стига, бе, не се взема на по-часа. Това не се давали за плати от мен и не се проверил.
Значи не коректно.
От името на Движението за права и свободи. Добре. Воля ги няма. С процедурата питане приключихме. Господин министър, да искате някой от колегите да допълни по въпроса или вие, ако искате нещо да... Няма да почвам от начало.
Само бавите някакви конкретики такива, казвайте ми да си носа и аз тахтарите.
Мисля, на следващия блицконтрол ще имаме по-общи въпроси.
Искам да пожелам успех, най-вече здраве на всички колеги. Тук деца по-старите от комисията ще ви кажа, че наистина имаме доста... Има успехи в комисията, мисълта ми е, има теми, по които цялата комисия е подкрепила и министерство, и смисъл заставали сме в една позиция. Искам да се надявам по темите, които касаят държавата, касаят устойчивостта и растежа сектор транспорт, да бъдем на едно мнение. Винаги е нормално да има спорове, да има различни позиции, но и от теми, където е хубаво и да заявяваме единна позиция. Благодаря.
Господин министър, аз от името на комисията искам да ви пожелая така много здраве на вас и на целия екип. Много успехи. Успехите ще са общи. Неуспехите ще ги пишем на вас.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 31 май.
Радио К2 от мястото на събитието.